nderuar dëgjues, mirëdita. Unë jam Artan Haraçia, së bashku do të jemi për 15 minutat e edicionit të mesditës, të cilën e transmetojmë drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Banka Botërore dhe Freedom House kanë vlerësime të zymta, ndërsa Departamenti Amerikan është më pozitiv ndaj Kosovës në raportet e tyre që janë publikuar brenda 24 orëve të fundit. Qeveria Libiane hedh poshtë urdhër arrestin për Gaddafin të lëshuar dje nga gjykata penale ndërkombëtare. Një tjetër i akuzuar për krime nga gjykata penale ndërkombëtare, presidenti i Sudanit ka rritur në Kinë me ftesë zyrtare nga Pekini. Në Kosovë, siç duket, ka filluar sezoni festivaleve. Në Pej mbahet Shqip Film Fest, ndërsa në komunën e Gjilanit zhvillohet Etnofest. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera, mëllësisht në vazhdim të këtij emisioni. Si që thamë dhe në fillim, duket se dita sotme ka qenë dita për zbulimin e disa prej raporteve ndërkombëtare, në mesin e cilve është edhe ai i Departamentit Amerikan të Shtetit. Në fakt, nga 180 vende, në mesin e cilave edhe Kosova dhe Shqipëria janë përfshirë në raportin vjetor për trafikimin e njerëzve të vitit 2011, raport ky i hartuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në vlerësimet e përgjithshme për Kosovën, raport thuhet se ky vend është zbulim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranziti për gratë trafikuara për seks dhe fëmijët që trafikohen për të bërë psar. Të ndjekim në vim raportin. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se qeveria kosovare nuk i zbaton plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, ndonse bën përpjekje për t'i arritur ato. Në këtë raport vlerësohet se në veriun e Kosovës, rajon ky jashtë kontrollit të Prishtinës, ndodh trafikimi i brendshëm i serbëve të Kosovës. Kosova është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranziti për gratë trafikuara për seks dhe fëmijë që trafikojnë për t'u bërë lypsar, thuhet mes tjerash në raport. Pjesa më e madhe viktimave të huaja që detyrohen të merren me prostitucion janë vajzat e reja nga Moldavia, Shqipëria, Polonia dhe Serbia. Femrat nga Kosova janë subjekt shfrytëzimi për prostitucion brenda Kosovës dhe jashtë saj. OHQ-t kanë raportuar se fëmijët lypsar janë të rrezikuar nga puna detyrueshme në Kosovë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vazhdon me tutje duke cituar IOM-in, organizatën ndërkombëtare të migracionit, që thonë se ata për të 5 vit më radh kanë ndihmuar më shumë viktima të trafikimit të brendshëm se sa viktima të trafikimit tranzitor. Donse raporti e kritikon qeverinë kosovare, ai vlerëson se qeveria ka shtuar fondet ndërsa përpjekjet e saj për parandalimin e trafikimit kanë qenë të fuqishme. Sidoqoftë, zgjidhja rasteve të trafikimit kanë qenë të ngadalshme, ndërsa jep edhe të dhëna statistikore duke thënë se në çdo 10 bastisje të kryera është zbuluar një viktimë e re. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu thotë se në fund ka pasur hetime dhe ndjekje penale të zyrtarëve publik për pjesëmarrjen e trafikim, por nuk ka pasur dënime. Në pjesën e kapitullit për Kosovën, në këtë raport janë dhënë edhe rekomandime të cilat përfshijnë ndjekjen penale proaktive, dënimin, gjykimin dhe dënimin autorëve të trafikimit të njerëzve për punë dhe seks, me gjithë problemet e vazhdueshme me zgjidhjen e rasteve përmes gjyqësorit. Qeveria e Kosovës në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për trafikimin e njerëzve vlerësohet se ka demonstruar progres në fuqizimin e ligjit për vitin 2010. Raporti kujton legjislaturën kosovare për këtë lloj të krimit, duke u ndalur me tekst veçantë të dënimeve të cilat i vlerëson të rrepta dhe proporcionale për krimet e tjera siç është dhunimi. Vazhdojmë tutje me buletinin e lajmeve. Nga 22 qytete të shteteve të Evropës juglindore, Prishtina mbetet qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Me këtë konstatim ka dalë Banka Botërore në raportin e tij të fundit të bërit biznes në Evropën juglindore 2011. Shkupi dhe Banja Luka kanë bërë progresin më të madh duke realizuar reforma, kurse më vështirë është të nisësh një biznes në Prishtinë, të regjistrosh pronën në Mostar dhe të zbatosh një kontratë në Prizren. Derisa në Shkup një kompani duhet të presë 3 ditë për të regjistruar dhe nisur punën, e njëjta procedurë në Prishtinë gjatë 2 muaj, sipas raportit të Bankës Botërore. Një raport jo pak i zymt për Kosovën është publikuar sot edhe nga organizata Freedom House, e cila vlerëson se Kosova mbetet një demokraci e papjekur. Vlerësimet negative të kësaj organizate janë bërë bazuar në procesin zgjedhor i karakterizuar në mashtrime të mëdha në të paktën 6 komuna. Lufta kundër korrupsionit të zhvilluar përmes debateve, por përpjekjet për ta luftuar atë kanë pasur rezultate minimale, vlerëson me tej Freedom House. Në këtë raport përmendet situata jo e mirë dhe e shoqërisë civile, ndërsa akuzon qeverinë e Kosovës se ka dështuar të zbatojë dispozitat kushtetuese që garantojnë lirinë e medias dhe të shprehjes. Organizata vënë pas se gazetarët dhe mediat e pavarura kanë qenë objekti i kërcënimeve dhe i presioneve të shtetit dhe institucioneve ndërkombëtare. Qeveria thuhet se ka vazhduar të kontrollojë transmetuesin publik, radio televizionin e Kosovës dhe të ndikojë në mediat private nëpërmjet reklamave selektive. Vlerësimi i Freedom House për të arriturën më të madhe të Kosovës është vazhdimi i zbatimit të pakos së decentralizimit, pas së cilës u krijuan 3 komuna të reja me shumicë serbe. Qeveria Muammer Gaddafi të ka hedhur poshtë urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata penale ndërkombëtare për liderin e Libisë. Ministri i Drejtësisë Muhammad Al-Kamodi e ka quajtur këtë gjykatë një pajisje për perëndimin që të përsekutojë liderët e botës së tretë. Gjykata Hagës e ka aprovuar urdhër arrestin për Gaddafin, djalin e tij Saif al-Islam dhe shefin e shërbimit të inteligjencës së Libisë Abdullah al-Senusi, me akuzën për krime kundër njerëzimit, pasi dyshohen se janë të përfshirë në vrasjen e protestuesve civil që në muajin shkurt u ngritën kundër regjimit 41 vjeçar të Gaddafit. Ndonjësi i kërkuar për gjenocid nga gjykata penale ndërkombëtare, presidenti sudanez Omar al-Bashir ka arritur sot për vizitë shtetërore në Kinë me ftesë të Pekinit. Bashir kërkohet me dyshimin për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që kanë ndodhur në rajonin perëndimor të Sudanit Darfur, ku rreth 300.000 njerëz janë vrarë prej vitit 2003. Kina është kritikuar ashpër nga grupet për të drejtat e njerëzit për ftesën e bërë liderit sudanez. Greqia do të përballet me një grevë të madhe sot. Me papunësinë tashmë mbi 16%, sindikatat janë të zemruara me programin e ri prej 28 miliard eurove që do sigurohen nga shkurtimet buxhetore që po debatohen momentalisht në parlamentin grek. Greva ka për qëllim që të pengojë shërbimet publike, me përfshirjen e mjekëve, shoferëve të autoambulancave, gazetarëve dhe raportohet se grevës do e bashkohen edhe aktorët e një teatri që paguhet nga shteti. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndëruar dëgjues, edicionin e mesditës e vazhdojmë edhe me një kronik nga Prishtina. Për më shumë se 4 muaj të punës që nga konstituimi, Kuvendi i Kosovës ka miratuar më pak se 10 ligje. Ky rezultat konsiderohet si më i ulti deri më tani, nëse krahasohet me punën e bërë gjatë mandatit të njëjtë legjislaturave paraprake. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka shënuar rekord për ka numri i vogël i ligjeve të miratuara gjatë një sezoni të punës. Nga 22 shkurti kur është konstituuar e këndej, Kuvendi ka miratuar më pak se 10 ligje. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron punën e Kuvendit, thot se si vjet Kuvendi po e kalon periudhën më të keqe në fushën e miratimit të ligjeve. Sipas tij, jo efikasiteti në punën e Kuvendit vjen si pasojë e mos procedimit të ligjeve të mjaftueshme nga qeveria, por është edhe pasojë e mos angazhimit të mjaftueshëm të deputetëve në këtë fushë.
Kuvendi i Kosovës ka neglizhuar pothuajse maksimum çështën e miratimit të ligjeve, ndërkohë që ndoshta nuk është hajtore të Kuvendit i Kosovës. Për këtë çështë është edhe qeveria e Kosovës si sponsorizuese, po vetë me e shumicën e ligjeve në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, kjo asnjëherë nuk i amneston apo nuk i shfaqson deputetët e kuvendit të Kosovës, sepse të drejtën e nisave legislative ka dhe kuvendi i Kosovës përmes komisioneve parlamentare dhe grupeve parlamentare, gjë që nuk përbëjnë. Kështu që nëse morëm i krahasim që nga e kaluar deri më tani, kjo ka qenë periudha më e keqe në procesin ligjbërës që ka kaluar kuvendi i Kosovës.
Ndërkohë, nën kryetari i kuvendit nga radhët e lëvizjes së vetvendosje Glok Njufca thot se ka disa arsye që kanë ndikuar në jo efikasitetin e kuvendit në miratimin e ligjeve, por procedura e stërzgjatur e zgjedhjes dhe rizgjedhjes së presidentit, si dhe puna jo e mjaftueshme e komisioneve parlamentare, veçohen nga ai si pengesat më të mëdha që kanë shkaktuar këtë jo efikasitet. Nëse merret parasysh rezultati prej më pak se 10 ligjeve të miratuara, kjo sipas Konjufsës le të nënkuptohet se kuvendi është ende me agjendën e vet diku në muajin prill.
Sin vonesa ajo e cila është faktore, për arsye se kemi pasur të bëjmë një proces zvonuar të konsolidimit të institucioneve, sidomos me rastin e presidentit. Kjo e ka shtyt punën e kuvendit Kosovës për më së paku 2 muaj. Një arsye tjetër se legislatura ka qenë shumë ngatë në këtë mandat është edhe puna e komisioneve parlamentare. Komisionet kanë besoni votimet për çdo javshme në përvendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, jashtë Kosovës.
Mungesa e ligjeve të miratuara pritet të reflektojë negativisht edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, vlerëson KDI. Ndryshe, përveç problemeve me të cilat është përballur si vjet legjislatura në aspektin e miratimit të ligjeve, problem tjetër edhe më i rënd konsiderohet të jetë mos zbatimi i ligjeve tashmë të miratuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kret në fund edhe një kronik për zhvillimet kulturore në Kosovë. Aktualisht në vendin ton janë duke u zhvilluar dy festivale. Në Peshë është duke u zhvilluar festivali ndërkombëtar i filmit të shkurtër Shqip Film Fest. Ndërkaq në fshatin Kukaj të Gjilanit po zhvillohet festivali me karakter multimedial i titulluar Etnofest. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndryshe nga vite tjera, fundi i muajit qershor në Kosovë po karakterizohet me manifestime kulturore të cilat po zhvillohen në dy mjedise të ndryshme të vendit. Që nga 25 qershori në qytetin e Peshë është duke u mbajtur edicioni i dytë i festivalit ndërkombëtar të filmit të shkurtër i titulluar Shqip Film Fest. Drejtori i këtij festivali, Nasera Funa, thotë se në këtë edicion do të shfaqen rreth 40 filma të shkurtër, të cilët janë seleksionuar nga numri prej 874 filmave që kanë aplikuar nga një numër i madh i vendeve të botës për të marrë pjesë në festival. Ai thotë se tashmë në qytetin e Peshë janë duke qëndruar një numër i madh i artistëve të filmit, ndërkaq që festivali po dëshmohet si mjaft kualitativ.
Trurët kanë qenë kualitative për shkak se edhe juria është profesionale, nga arsyeja se na kemi president njerëz Martin Strange Hansen është fitusish një Oscar, pastaj është edhe Tanel Tomi, regjisori i parë estonisi, nominuar 2 herë për çmimin Oscar, edhe tjetër domethënë antar juris janë njerëz me nam. Sa i përket cilësisë artistike, na jemi në nivelin më të lartë dhe jam shumë i lumtur për këtë temp. E duhet me kam pomenoj edhe vetë vani jonë.
Rafuna kështuar se ky festival nuk është vetëm i qytetit të Peshë dhe se në edicionet të ardhshme ka gjasa të zhvendoset nga lokalitetin në lokalitet.
Mirë po, arsyeja pse na kemi majtë në Peshë, ka qenë sepse kemi pasur edhe shërë, kemi shumë ose aferë, na ka interesuar dhe promovimin e trashëgimisë tonë që kemi, kulturës tonë, promovimin e artit dhe gjithçka që kemi. Edhe kemi me mendua dhe dim që kjo region do me thona i mundësën, edhe na i tërëson ato nevoja.
Ndryshe gjatë gjithë festivalit i cili do të zgjasë edhe 2 ditë, një koqerët dhe ambienti ku po zhvillohet festivali Shqip Film Fest, ofrojnë shërbime dhe mikpritje në mënyrë tradicionale, madje dhe të veshur me veshje tradicionale. Në anën tjetër, 24 kilometra në veri të Prishtinës në fshatin Kukaj të komunës e Gjilanit, në një lartësi mbidetare prej 1000 metrash, 2 ditë më parë ka nisur festivali Etnofest. Drejtori këtij festivali, regjisori Fadil Hysaj, thot se festivali Etnofest është me karakter multimedial dhe i ka disa programe, të cilat siç thot ai po zhvillohen në 5 skena, në një atelier dhe në një etnogaleri. Në të janë duke marrë pjesë rreth 40 trupe artistike nga mjediset shqiptare, të cilat shpalosin vlera tradicionale qoftë në format arkaike, qoftë në ato moderne.
Po i ka disa programe, themos programin teatror, programin vizuel apo kulturë figurative, ku marrin pjesë figurative dhe filmike, pastaj e ka programin e riteve, vjetra, programin muzikor që bazohet në traditë. Gjitha këto programet bashkohore që janë qofsh në të teatrore, figurativa se muzikore, ato duhet këtë një bazë në traditë. Duhet ta kemi një lidhje me traditën që t'jen pjesëmarrës në këtë festival. Edhe në dhe që në gjitha segmentet kanë funksionu, njërët kanë qenë shumë të knaqur, disa të fascinum me atë që kanë pa.
Hysaj ka shtuar se fshati Kukaj ku po mbahet festivali Etnofest tashmë është ndrruar në një fshat artistësh.
Ka vite që ka një ngulfatje kulturore, urbane dhe dalja në një nërësi, në një ajrë tjetër dhe një frimare kulturore tjetër. I duhet shumë Prishtinës të këzre që nëse ashtu si ka fillu përfundon këtë festival dhe kryon të emelet e një festivali që mëndoj dhe tjetë tradicional. Prishtinës dhe ta ketë një hapsim dhe një fest që qëfar nuk e ka pas ma herët.
Si do qoftë, festivali Etnofest do të zgjas deri më 30 qershor. Ndërkohë në muajt e ardhshëm të verës pritet që të zhvillohen edhe aktivitetet të tjera kulturore, si dhe festivalit e filmit që tashmë janë tradicionale, festivali Dokufest në Prizren dhe 9-11 në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nëruar dhe gjuhës, para së të mbyllim këtë edicion, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Banka Botërore dhe Freedom House kanë vlerësime të zymta, ndërkaq Departamenti Amerikan i Shtetit është më pozitiv ndaj Kosovës në raportet e tyre që janë publikuar brenda 24 orëve të fundit. Qeveria Libiane hedh poshtë urdhër arrestin për Gaddafin të lëshuar dje nga gjykata penale ndërkombëtare. Këto pra ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Çdo kohë mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org. Ju njoftojmë se edicionet e radhës janë orën 16 dhe në orën 21. Nga unë Artan Haraçia dhe realizatori Mladen Marilovic, ju urojmë një ditë të këndshme drejt për drejt nga Praga.